Here, wat 'n voorreg om vanaand ook ons oë op te slaan tot U wat in die hemel troon. Maar U wat ook naby ons is, deurdat U deur die Gees in elke kind van God se hart woonagtig is, U tabernakel by ons. En dit is so 'n geweldige gedagte om aan te dink. God in my. Here, ons is klein vanaand, wanneer ons net vir 'n oomblik hierdie gedagte bepeins. Net vir 'n oomblik besef, U is nie die ver af God nie, U is met ons. Kom vanaand en verheerlik U self ook in ons midde. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Dankie vriende, dit is my so treffend. Broer Johan het vanoggend uit die Matteus Evangelie die woord bedien. Nou ek en hy het geen verbintenis in die week wanneer ons voorberei nie. Hy was in Matteus 4, ons gaan vanavond in Matteus 7 lees. Terwyl ek so in die week besig was en hierdie woord ook so by tye kon bepeins, toe onthou ek dat broer Johan was nie baie lang nie. Broer Johan, jy moet my maar reghelp, was jy ook in Matteus 7? Jy moet my nou maar vir my sê of ek gedagtes hoor. Het jy net een keer, ek hoop het was net een keer, hierdie jaar wat jy gepreek het, Matteus 7 uit, aan vers 7 en 8, is ek reg? Nou, dit is baie belangrik, ek wil het bevestig, want ek wil nooit hê die gemeente, of enig iemand wat inluister moet dink, dat die senior pastor nou iets wil preek, om beter te doen as die jonge pastor, of dat hy iets verkeerd gesê het, of gedoen het nie, glad nie, Kom ons lees vanaf vers 1. Die Here Jesus self wat hier so aan die woord is, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal weer vir jy gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe, om die splinte uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien, om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of wat 'n mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Ek wil vanaand vra dat jy net so bly sit, hou die Bybels oop as jy sou belangstel. As jy dit toemaak, beteken dit nie, jy stel nie belang nie. Party mense verkies om aandagtig net te luister, ek het respek daarvoor, maar as jy sou wil saam met my blaai, want ons gaan baie blaai, ek hou daarvan om die woord vir jy te gee in die hand, dan kan jy hom net so hou en dan gaan ons net saam bid. Kom ons buig voor die Here. Here, wanneer ek elke keer, wanneer ek uit die bergpredikasie lees, ongeag of dit in hoofstuk 5, hoofstuk 6 of hoofstuk 7 is, dan sien ek in my geestes oog, hoe dat jy daar teen die hange, besig is, en hoe dat die skare mense kom en gaan, hoe dat mense rondom u vergader en sit, hoe dat mense se reaksies verskillend is, hoe dat die fariseërs en die skrifgeleerdes en selfs van die tempelwerkers daar aankom, maar sodra u dan ook hulle op 'n vlakkige godsdiens aanspreek en u dit altyd met 'n waardigheid gedoen, dan drentel die een na die ander weer weg. Maar toch, dan merk ek ook daar's van u disippels. En nou verwys ek net na die 12 nie, daar's van die mense wat waarlik besef het u is die seun van God, wat verstom gestaan het oor die lering wat u gebring het in die dag, wat begeer het om te groei en nader aan God te kom, mense wat van hulle voorvaders verneem het hoe dat hierdie God die volk Israel gelei het uit Egipte land uit, wat gehoor het hoe dat hierdie God geseën het en voorsien het. Maar mense wat gehoor het ook van die skeiding wat daar was tussen mens en God. En nou het hulle agtergekom skielik is Immanuel, Jesus Christus, Immanuel, God met ons, in hulle midde. Dis nie meer ver af God nie. Dis nie meer so dat ek nie kan opmerk en leer en waarneem en sien nie. Soos Johannes dit uitdruk wat ons gesien het en gehoor het en ondervind het en ons was self daar, skryf hy ook. So dat vir hierdie mense 'n werklikheid geword. Jesus, die Seun van God, die Messias, die Christus, was in hulle midde. Daarom is daar meer as een keer uitgeroep deur Johannes die Doper, maar ook deur u self, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Vanaand is daar lering uit hierdie gedeelte wat u met ons wil deel. En nou bid ek, Here, dat u self in ons midde sal kom spreek. Nie die wysheid van mense nie. Nie die wysheid van boeke en ander teoloë nie. Maar dat die woord van God kragtig in ons midde sal spreek. Terwyl ons ook wil intree vir elke een wat vanaand inluister oor die golflengtes heen en ook elkeen wat vanaand in hierdie gebou sit en wat in hierdie week ook uitdagings in die oë moet staar. Here, trek vooruit. Hoor die geroep van u kinders. Voorsien, dra deur, tel op, bemoedig, versterk. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil baie mooi, ek onthou baie duidelik die boodskap wat Bo Johan gebring het, en ek onthou dat hy baie klem gelê het en baie van die woorde in die oorspronklike taal ook met ons gedeel het, en ek wil net weer sê, hy het dit baie goed gedoen. My beweegrede is maar net eenvoudig dat baie vroeg in die week het die Here hierdie gedagtes weer, terwyl ek besig was in die woord, vir my baie duidelik kom maak. So asseblief, dit is 'n woord wat die Here op my hart kom plaas het. Geliefdes, wanneer ons die bergpredikasie, die boodskap of die preek van alle tye, wanneer ons na hierdie boodskap gaan kyk, dan is het Matteus wat het vir ons weer gee oor drie hoofstukke heen. Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7. En hierdie drie hoofstukke, soos dit nou ingedeel is deur die Bybel skrywers wat vir ons alles by mekaar gesit het, het die Here Jesus in een preek, nou of daar die preek oor 'n dag of twee of drie gestrek het, dit weet ek nie en dit het ek nie kennis van nie, maar hierdie preek het Jesus begin 'n preek en hy het hom klaar gemaak. En die skare mense het kom bywoon, mense, liewe broers en susters, van die hiërargie in die kerk van die tyd, skrifgeleerdes en fariseërs. Daar was mense uit die gewone domein uit, Ek wil vir u sê, ek is seker daar was selfs soldate, wat hierdie skares gevolg het, om seker te maak, dat hulle nie moeilikheid, of 'n opstand mee besig is nie, en dan was daar disippels ook gewees. En ek sê, soos ek in my gebed genoem het, hierdie disippels was nie net verwysend na die 12 disippels van die Here wat daar rondom hom gewees het nie. Hierdie kragtige boodskap, en onder hierdie kragtige boodskap proklameer Jesus die grondwet vir sy koninkryk wat sou kom. Nou in die dae waarin een ek leef, is daar baie verwysing na die grondwet van Suid-Afrika. Wie van u het al die moeite gedoen om die grondwet van Suid-Afrika te lees? Baie dankie vir u eerlikheid. Maar daar word baie in ons dag verwys na die grondwet van Suid-Afrika. 'N geskrif wat die wêreld aangegryp het. Vriende, die wêreld was in ekstase toe die grondwet van Suid-Afrika geproklameer is en dit wat het voorgestaan het. Die wêreld kon nie glo dat hierdie ou lyntjie van ons met sy diversiteit so in staat was om 'n grondwet saam te stel wat vir almal sou geld nie. Genoeg oor die grondwet van Suid-Afrika. Hier kondig die Here Jesus sy grondwet aan. Geliefdes, hierdie hele kragtige boodskap, waarna wêreldwyd verwys word as die bergpredikasie, in die Engels verwys hulle na the Sermon on the Mount, was in totaliteit deur Jesus persoonlik gepredik. In ons geleese gedeelte, ons kom nou aan die einde van hierdie preek, kom ons nou in die laaste hoofstuk, en hier aan die einde, vat hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, vat dit die hele grondwet saam. Want as ons sien, liewe broers en susters, dan praat hy in Matteus 7 vers 1 tot 12, gaan dit oor menseverhoudinge, het u dit agtergekom? Dit gaan oor menseverhoudinge. Ek wil vir u sê, vers 1 tot 6 fokus op die negatiewe. Ek het toe nou amper so geglimlag toe ek begin lees, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Toe dink ek, ek wonder nou of die gemeente dink, ah, gaat dominee, hy gaat ons weer vanavond uithaal. Ah, gaat hy, in vers 2, jy weet, in vers 3 en 4, van die splinters en die balke. Nee, hier fokus die Here om die negatiewe gesindheid, selfregverdigende gesindheid wat onder die mense is. En hy sê ons moet pas op om nie vinnig mekaar op te eet en stikkend te hap en te verskeer nie. Ons moet versigtig wees in ons verhoudinge teenoor mense. Dis 'n negatiewe ding wat Jesus hier aanraak. En dan gaan hy oor van vers 7 tot 12 van die fokus op die positiewe aspekte van die gees wat nederig, vertrouend en liefdevol is. Het jy al gevoel, ek praat uit die praktyk uit, dat jy soms binne in die huis, binne in jy huis, binne in jy familiekring, binne in jy vriendekring, sien jy dinge raak, wat u grensloos irriteer. En dan spreek u dit soms dadelik en met drif aan, en dan is die uitkoms daarvan nie baie goed nie. Wie dit al beleef? So paar van ons. Soms kan ons oor mense praat en van mense praat, sonder dat ons regtig die volle waarheid het. Geliefdes, wanneer die Here Jesus kom, en hy sê vir ons in vers 7 en 8, dis ons tekste van oordenking, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Wanneer die Here Jesus hierdie woorde oordra, dan draai het nommer 1 oor, ons gaan nou net daar oor praat, aan 'n spesifieke groep mense, en nommer 2, met 'n baie spesifieke doel. Ek wil vanavond met u praat oor 3 woorde wat uitstaan, dit is bid, soek en klop. Bid, soek en klop. Ek vra die vraag by die eerste punt, met wie praat Jesus hierso? Geliefdes, telkens in die bergpredikasie sal jy vind, het Jesus baie duidelik die standaarde van sy koninkryk uiteengesit. As jy sou wou terugblaai vanaf hoofstuk 5, ek gaan net vir 'n paar dinge noem, dan sit hy die standaarde uit ten opsigte van diself. Hy begin sy saligsprekinge in hoofstuk 5 met die woorde, salig is die wat arm van gees is, en dan noem hy die saligspreking. Dit begin by myself. Dan gaan hy voort en hy beginne praat oor ons verantwoordelikheid as mense wat sout van die aarde moet wees. Ons verantwoordelikheid wanneer ons op morele vlak moet beweeg. Dan praat hy oor liefdadigheid, gebed en vas in hoofstuk 6. Hy praat oor die godsdienst van die mens. En dan gaan hy vanaf vers 19 in hoofstuk 6 en hy praat oor die probleem ook van ons tyd. Geld, materialisme, mense wat so by mekaar maak. Ek wil vir jy sê, ek kom soms, en ek praat nie nou van my gemeente nie, ek kom soms in huise waar ek nie wil sit nie. Daar is so baie mooi goeikies wat rondstaan, ek is net bang, ek stamp iets om. Waarin gaan jy dit vat? Nergens jy nie. Geliefdes, hy praat ten opsigte van besittings in hoofstuk 6. En dan in hoofstuk 7, dan kondig hy die punchline, hierdie belangrike saak aan, van u en my verhoudinge onderling teenoor mekaar. En is vanuit hierdie negatiewe wat hy praat van die oordeel en die balk en die splinter, dan kom hy by die antwoord, hoe kan ons onderlinge verhoudinge, hoe kan ons dit reguleer? Hoe kan ons soos koninkryks onderdane optree? Nou gaan ek vir iets sê, wat baie van die miskien so bykie gaan knibbel, maar gaan knibbel daaraan, gerus. In die saligsprekinge praat Jesus nooit in die eerste persoon, met mense soos die fariseers, met mense soos die skrifgeleerdes, en met die mense wat goddeloos was nie. Hy verwys na hulle, maar wanneer hy sy aankondigings maak, van wat hy as koning van sy onderdane verwag, dan praat hy met die kinders van die Here. So moenie vanaand dink, ek probeer 'n boodskap bring aan mense wat God nie ken nie. Hoe kan jy God my vader noem, as hy nog nooit jou vader geword het nie? Gaan kyk baie mooi, die saligsprekinge en dan wat daar opvolg, is wat Jesus oordra aan mense wat hom ken. Terwyl daar 'n skare mense is, en nou vaak jy om saam met my te blaai na hoofstuk 5, vers 1 toe, nou begin hy met sy boodskap, en toe hy die skare sien, stem hy saam met my, daar was 'n skare mense. Goed, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. Hierdie verwys nie net noodwendig na die 12 nie. Disippels is volgelinge van Jesus. Luister mooi, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Na wie verwys daai hulle? Na die disippels. Jy moet baie mooi gaan kyk. Dis baie duidelik, sy ware volgelinge. Wanneer ons praat in hoofstuk 7 vers 8, Wie is hierdie mense wat Jesus mee praat? Dan sê hy, want elkeen wat bid, hierdie woord elkeen verwys na hulle wat God as Vader ken. Hulle wat nie kinders van God is nie, kan toch nie na hom as Vader kom nie. Want die Bybel sê hy, hulle het die duivel as Vader. Johannes 8 vers 44. Hier is die Here Jesus besig, en hy wil met sy kinders praat, sy volgelinge, en hy wil ons vanaand leer, wanneer dinge moeilik gaan, wanneer daar spanning is in die huis, wanneer daar omstandighede is wat ek en jy nie kan verstaan nie, is daar drie directe opdragte. Ek onthou dit, Johan het dit vir ons baie mooi uitgelê, daarom het ek nie my boodskap baie daan aandag gegee nie. Maar daar die drie gedagtes, bid, soek en klop, staan in die vorm in die Grieks, waar dit 'n opdrag is. En ek wil vanavond by die tweede punt met die praat, is het gevaar, wie is die mense wat Jesus mee praat? Die tweede gedagte, bid. Verskoon my. Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word. Dit is my so kosbaar dat die Engelse verklaring gebruik nie die woord to pray nie. Hy gebruik die woord ask, vra. En dit het my laat dink aan een klein kindjie wat sal kom en vir sy ma of sy pa sal vra. En ek het dit baie gesien met my vier. Hulle mond hier so, die kiwikies is nog vol van die sweeties, en wys hulle al na die sweetie jar, die pot met die sweeties, en dan wil hulle nog hee. Hulle het vrymoedigheid om nog te vaar. Is daar van die ouers of oumas, oupas hier wat weet waarvan ek praat? Ja! Of hulle vat partykie en druk hulle in die sakke, en die sakke staan so, dan vraal hulle nog. Ask and it shall be given to you. Geliefdes, daar is min dinge in die lewe so kompleks soos die mens. Ons het elkeen dagliks te doen met ander mense. Ons staan elkeen dagliks in 'n verhouding tot ander mense. Party van hulle is ons diensknegte, as daar nog so iets is in Suid-Afrika. Ander is ons medewerkers by ons verskillende beroepe. Ander is ons lewensmaat, bedoelende nou my man of my vrou. Ander is my ouers, my ma of my pa of my kind. Ons weet nie altyd hoe om teenoor sekere mense op te tree nie of hoe om situasies te hanteer nie. Dis so kom Jesus vertel van die balk wat jy sien in 'n ander ou se oog, en die splinterkie dalk wat jy sien, en jy het self 'n balk, en hy sê vir ons, hoe, dikwels wil ons die splinter uit te haal by iemand anders te, sonder om vooraf te besef, maar ek het dalk 'n balk. En wat sê Jesus, wat is die oplossing? Voordat ek begin kyk na ander mense, en hulle tekortkominge, en hulle foute wat hulle maak, ek is seker elkeen van ons wat hier in 'n sekulêre beroep gestaan het al ervaar wat ek nou gaan sê, 'n baas, wat altyd al jou foute raak sien, maar nooit sy eie nie. Dink ons allemaal het dit al gehad. En dis precies waarvan Jesus hier praat. 'N baas wat altyd net kritiseer, maar nooit sal kom en sê, wel dan, weet jy, ek is dankbaar vir wat jy vandag gedoen het. Kruit man, hou so aan nie. Geliefdes, ons het goddelike wysheid nodig om situasies in mense te hanteer. Die laaste tyd in my bediening besef ek het baie, baie meer. Partykie word jy as 'n leraar op die oomblik, in 'n oomblik, word van jou verwag om met 'n stuk wysheid te voor in dag te kom, om hierdie massiewe probleem wat nou al oor 20 jaar kom, moet jy in 30 sekondes voor oplossing en 'n antwoord hê. En ek het die laaste paar jaar het ek agtergekom dat wanneer 'n ou praat en jy net dadelik antwoord, kom dit uit jouself uit. God se woord sê, ons moet bid. Miskien sit jy vanavond hier en jy het 'n probleem. Johan het ook vanoggend verwys na probleme wat 'n mens kan ondervind in jou huwelik, in jou finansies, in jou daaglikse wandel, onsekerheid by die werk, en ons baie van ons mense, daar, kom ek sê vir jy, daar is soveel van ons mense in ons gemeente, wat onsekerheid het by die werk, dat ek die afgelope 2 weke ernstig daaroor dink, om 'n ondersteuningsgroep te begin, net vir mense, wat nie weet waarheen hulle op pad is by hulle werke nie. Ek wil u verseker, dan gaan ons baie mense by mekaar kry. Ons het goddelike wysheid nodig om hierdie situasies wat besig is om in ons land, maar vriende, dis nie net meer in die land nie, dis besig om in jou huis in te kruip. In die aande tussen 7:30 en 7:30, wanneer jy die nuus kyk, is daar die situasies in jou voorkamer. Okay, dominee, ek kyk gelukkig nie die nuus nie. As jy die koerant koop, is hy in jou kombuis, as jy daar sit en koffie drink en hom lees. As jy 1 uur op 'n middag, elke middag, net op Radio Sonder Grense, die nuus luister, is hy in jou huis. Die probleme kom in jou huis in. Hoe hanteer ek dit? Jakobus het goeie raad. Hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee ook. Dit sal aan hom gegee word. Vriende, die Here roep ons op, om te bid. Ek lees daarso in Jeremia, en dit was altyd, ons het dit altyd genoem, die telefoonnommer van die Bybel, van die hemel. Jeremia 33 vers 3. Ek het dit al voorheen vir jou genoem. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Ons sit nou met 'n probleem. Baie mense sê vir my, maar dominee, die Here sê ek moet hom aanroep en hy sal my bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, en hy sê hy sal vir my wysheid gee as ek hom bid. Dominee, ek bid en ek bid en ek bid en ek bid en ek hoor kry nooit die goed nie. Ek wil baie duidelik stel, ek sê nie vanaand dat God die ongeredde se gebed nie verhoor nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar die eerste gebed wat enige ongeredde mens behoort te bid is om gered te word. Want wanneer die Here kom en hy sê bid in Matteus 7 en vir julle sal gegee word, dan is dit 'n belofte wat hy aan sy kinders maak. Hy praat met sy koninkryks onderdane. En dan het ek en jy 'n verantwoordelikheid om te lewe en op te tree en te doen soos dit 'n koninkryks onderdaan betaam. As jy vanaand hier sit of luister na die boodskap en jy's 'n kind van God en alles loop net verkeerd in jou lewe. Luister maar, waar is my klem? Alles loop net verkeerd in jou lewe. Dis 'n tyd om tot God te roep en sy Gees te vra om vir jou te openbaar en te wys of daar nie dalk iets tussen jou en God staan nie. Ek wil vir jy sê, uit persoonlike ervaring het ek nog nooit nodig gehad om vir God te vra om vir my te wys wat tussen my en hom staan nie. Ek het dit sommer geweet. Ek het sommer geweet, dis omdat ek hoogmoedig geword het, dis omdat ek myself verhef het, dis omdat ek daar en daar het ek daai transaksie gedoen, en die Here het vir my gesê, moenie dit doen nie, en ek het gedink, is 'n goeie deal. Ek herinner u, ek is 'n gewone mens soos u, wat ook soms kan fouteer. Dan praat die Hebreërskrywer in Hebreërs 4 vers 16, praat hy van 'n groot saak wanneer u en ek moet bid. Dis die saak van vrymoedigheid. Daar was ook al tye en tyd en tye in my lewe wat ek nie vrymoedigheid gehad het om te bid nie. En daar is verskeie redes in my lewe gewees waarom ek nie vrymoedigheid gehad het nie. En geliefdes, die woord van die Here sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Vrymoedigheid is u en my deel in Christus Jesus. Hy het dit moontlik gemaak dat u en ek na God ons Vader kan bid en kan roep en hy het ons vrymoedigheid gegee. Hoor vanaand, sonde vat my vrymoedigheid weg. Sonde maak dat daar nie vrymoedigheid is wanneer ek 'n broer of 'n suster moet groet nie, want hier binne in my het ek iets teen daai broer of suster. Hoe kry ek daai vrymoedigheid terug? Ek bid tot die Here. En hy sê, ek sal gehelp word. Ek vra vir jy, as jy belangstel om saam met my te blaai in Matteus 21, vers 22, so paar gedagtes wat ek net wil bevestig voordat ons die volgende gedagte hanteer. Ga vanaf vers 20 lees, net om die context te kry, is weer, en toe die disciples dit sien, die disciples, dis nou die 12 rondom Jesus, was hulle verwonderd en sê, hoe die vyeboom so onmiddellik verdroog? Hulle wonder nog oor die godheid van Christus. Hulle verstaan nog nie alles nie, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, my kinders, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het, maar al sê julle ook vir die berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. Ek gaan nie nou vir jy vra nie, maar ek gaan een gedagte in die middel laat. Is hier iemand wat vanavond hier sit, laat nie die gedagte wat sê, ek het nog altyd alles ontvang wat ek voor gebid het. Ek gaan myself maar weer as 'n voorbeeld gebruik, ek wil niemand blootstel nie, ek wil u verseker, ek het nog nooit alles ontvang waarvoor ek gebid het nie. Nou is dit omdat die Bybel nie waar is nie? Johannes 14, vers 13 en 14. Ek gaan vanaf vers 11 weer lees in die context, het gaan nie baie oor geloof ook. Vers 11 sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen, en hy sal grote werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ek wil vir jy sê, ek het 'n hele paar keer in my lewe het ek goed gevra in die naam van Gerry van Dalen. Dit was my behoeftes. Dit was om my lewe gemakkeliker te maak. Dit was om my te promoveer. Dit was sodat ek 'n voordeel kon behaal. Verstaan jy nou hoekom ons nie altyd alles kry wat ons vra nie? Dikwels, en ek sê dit met respect en hoe u as my gehoor, is ons so geselfgesentreerd, dat ons nie besef, as 'n koninkryks onderdaan, behoort alles om Christus, my koning te gaan, en niks oor myself nie. In hoofstuk 15 van Johannes, net die volgende bladsy, kry ons nog 'n antwoord, wanneer ons bid en ons vra, niks gebeur nie, vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Geliefdes, Wanneer ons bid, sal die Here vir ons gee, maar ons het ook verantwoordelikhede. Ons moet in hom bly, en ons moet sy woorde bewaar. Dit kom op 'n eenvoudige saak neer. Ek moet God se pad loop, op God se manier, en op God se voorwaardes, nie op myne nie. Ons bid baie keer mos so, Here, as u my kan help, dat dit en dat gebeur, dan sal ek. Klink dit bekend? Nee, vriende, ons mag nie. So die eerste opdrag is, nou laat ons weer die Here Jesus praat met sy koninkryksonderdane, ons moet bid. En ek wil vanavond vir u sê, my broer en sister, stel jouself so in, dat wanneer jy bid, al is dit daar alleen in jou binnenkamer, al is dit daar by die werk, ek het baie toe ek sekulair gewerk het, het ek baie na die badkamers toe gegaan, vriende, ek sê dit vir jy, na die badkamers toe, dan sê ek, Here, as hierdie ou Gerry nou wakker gaan word, Here, maak my kalm, ek daar op my knie, daar voor die bak, so ek op my knie, dan bid ek, en ek roep tot die Here, sodat hy my sal bewaar, want al wat mense wil doen is om te sê, o, jy is dan 'n Christen, kyk hoe tree jy nou op. Is dit hoe Christen hulle speelgoedjies uit die kot uitgooi? Die tweede opdrag wat die Here gee aan ons as sy koninkryks onderdane is om te soek. In vers 7, soek en julle sal vind. En hy wat soek, vers 8, vind. Een van die mees onaangename take in die lewe vir my nou, is wanneer jy weet, jy het iets daar by die huis, en deesdae gebeur dit nogal baie met my in my garage, van die broers wat daar was, sê altyd, joeg, toe om jou garage is so netjies, moet nie nou kom kuier in die garage nie, hy is een bykie teen mekaar, ek moes goed skuif en aangaan daar, maar as ek weet, ek noem nou so my iets, ek het skeepapier man, ek het skeepapier, ek het dit eergister gesien, en jy begin op hy rakke, en jy so op en af, en op en af, jy sien nie die skeepapie nie. Of sister, as jy Daniel kom bys, die een tippeware bakkie soek, die een wat jy altyd gebruik, later is dit allemaal in die huise skuld, maar hy is hier voor jou, jy sien hom nie. Ons allemaal ken die ervaring, ons allemaal weet hoe dit voel, om te soek na iets, en jy kry dit nie, en moedeloos te word, en dan ry ek daar so, by my is daar, baie na by my is hardeware, twee winkels, hardeware winkels, en ek koop, en dan is ek nou baie ontsteld, want hierdie goed kost dan nou baie, baie geld by hierdie man, en as ek by die garage instap, dan lê die skeepapie so vir my en kyk en lag, dan sê ek, ja ou Gerkie, ook maar lekker stupid, nou kom die Here, en hy sê vir ons soek, ons hou nie altyd van soek nie, ek wil hier so bykie deur die woord laat blaai, waarna soek ons as mense graag, in Matteus 6 vers 31 en 32, daarom moet jyl nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge, soek die heidene, ons soek graag na die versadiging vir die self, ons soek na gemak, ons soek om die vlees tevrede te hou, Matteus 12, 39 sê, dat die mense soek na tekens, maar hy antwoord, Jesus antwoord en sê vir hulle, slegte en overspelige geslag, soek na teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Ons weet daarna verwys deur Jesus na sy 3 dae, wat hy in die gras sou wees en wees sou opstaan. En dan praat Matteus 13 vers 45, praat van die koopman wat na parel soek. Hy sê in vers 44, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. Hier bring hy dit in vergelyking met die koninkryk van God. Mense soek volgens Johannes 7 vers 18 eie eer. Vriende, kom ons blaai maar, dan bly u wakker. En u sien wat in die woord staan, nie wat ek sê nie. Johannes 7 vers 18. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar's geen ongeregtigheid in hom nie. Jesus praat en verwys hy na homself. Hy is sondeloos, volkome, volmaak. Hy soek nie sy eie eer nie. En dan mense soek na wysheid. Vriende, dis nogal vir my 'n aspek wat ek baie te doen mee kry in ons dag. In my tydperk, en ek gaan baie eerlik wees, in my tydperk as leraar in hierdie gemeente, het ek heel wat mense gehad wat die Here gedien het. Letterlik gedien het, tot op 'n dag, wat hulle besluit het, nou gaan ek beginne leer. Nou om te leer is ek glad nie teen nie. Maar toe hulle beginne leer, en hulle soek wysheid, toe sien ek hulle nooit meer in die kerk nie. Hulle is nou en dan gesien, want hulle moet ek samen skryf, want dan moet ek bid. Hulle moet nie bid nie, ek moet bid. En ek hulle is nou en dan gesien, wanneer hulle amper klaar is, dan moet ek bid. Hulle moet nie bid nie, ek moet bid. So al die onus kom op my. Luister wat sê 1 Korintiërs 1 vers 22. Vers 21 sê, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Niemand word gered deur wysheid nie. Om gered te word beteken jy glo blindelings. Jy het nie nodig om bewyse te sien nie. En dan gaan hy voort, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Het julle hoeveel mense kry ek wat hoor ek se predikant en dan sê hulle: "O, watter kerk is jy, dominee? Is jy dominee of pastoor?" Sê ek: "Ag, hulle noem my 'n dominee, maar jy kan my maar sommer Gerard noem." En dan sê hulle 'n bietjie op hulle gemak en sê hulle: "O, nou waar het jy studeer en wat se graad het jy en wat het dit en wat het dat?" Geliefdes, wanneer Jesus 'n opdrag gee aan sy koninkryksonderdane om te soek, is dit tyd dat die koninkryksonderdane agterkom waarna moet ons soek. 1 Korintiërs 10 24 gaan dit lees, mense soek hulle eie voordeel. Filippense 2 21, mense soek hulle eie belang. Geliefdes, waarna moet die koninkryksonderdaan soek? O, my gunsteling, een van my gunsteling teksverse, hoofstuk 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Geliefde, pas op vir die blink goedjies van hierdie lewe. Pas op om saam met 'n sekere groep mense in 'n sekere kring te wil beginne beweeg, dan soek jy lankal nie meer die koninkryk van God nie. As God jou seën in die proses en jy word 'n vermoënde man of vrou, juig ek saam met jou. Maar wanneer ek Christus nie in jou lewe sien nie, en jy het al die blinkhede van die wêreld, kan ek nie saam met jou bly wees nie. Is my hart bedroef. Johannes skryf vir ons in Johannes 4 vers 23 nog iets waarna ons moet soek. Johannes 4 vers 23. Maar daar kom 'n uur, sê Jesus, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Ek gaan dit net so 'n bietjie omdraai. Een ek word opgeroep om daarna te soek en om dit te vind dat my godsdiens in gees en in waarheid sal bestaan. Nie in 'n ou lysie moets en moenies en persoonlike idees van hoe God gedien moet word nie. Dis niks anders as fariseïsme nie. Geliefdes, Paulus skryf aan die gemeente in Rome, in Romeine 2 vers 7, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Soek deur volharding, soek en kry so die ewige lewe. Kolossense 3 weet ons, sê hy vir ons, soek die dinge daarbo. Hebreërs 11, ek hoop ek het hierdie teks reggeskryf, verskoon, Hebreërs 11 vers 6. Hy lyk vir my skielik net vreemd. Ja, hy is reg. En sonder geloof vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sien vriende, ek wonder soms wanneer ons bid, hoeveel tyd ons spandeer om net vir die Here te vra wat ons behoeftes is. Soms moet u dit oorweeg om in die gebedslewe vast te stel om te soek wat God wil hê vir jou lewe. Ek sien dikwels en ek herinner my ook terwyl ek hier staan aan mense wat ek al in my lewe ontmoet het. En sommige wat ook naby aan my is wat nie die dinge daarbo soek nie. Wat 'n roeping van God gekry het jare terug al. Maar die blinkgoedjies van die wêreld maak dat ek God se doel vir my lewe mis. Die een nederlaag na die ander, maar ek luister nie. Hebreërs 13:14 sê, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Waar is jou oog? Waar is jou kompas ingestel? Is dit op hierdie aardse lewe? Op my mooi huis, my nuutste kar, my beste motorfiets, my beste klere, dit? Of het ek 'n visie, 'n toekomsvisie, om saam met Christus te wees? Vriende, dit kom te voorskyn in een my lewe. Waaroor praat ek die meeste van die tyd? Hoe ryk ek kan word, hoe baie ek wil hê. Laat ons die verkeerde, die sonde los, vriende. Laat ons soek en vind dit wat reeds in Christus ons eiendom is. Daar's 'n heerlikheid vir hulle wat bid en wat soek. En aan die laaste gedagte het ons 5 minute voor. Ons word opgeroep om te klop. Vele mense, vele belydende Christene lewe en tree op. Ek vermoed my brood so effe vanoggend hierna verwys ook. Vele mense, vele verblydende Christene lewe en tree op, asof God ons skuldenaar is. Hy moet doen, hy moet voorsien, hy moet handel, wanneer u en ek wil hê hy moet. Vele verhoudings tussen man en vrou, vrou en man, pa en kind, ma en kinders ly skibreek, omdat ons nie meer, ons is so besig, ons is nie meer bereid om ekstra in te sit nie. Ons is nie meer bereid om hard te werk aan die verhouding nie. Nou moet jy verstaan, wanneer ons sê bid, of Jesus sê bid, dan begin hy by die maklike een, en dan sê hy soek, dan gaan die intensiteit 'n bietjie op, ek moet soek totdat ek hy ding vind, nie? En nou sê hy, ek moet klop. Toe glimlag ek, toe ek hier die boodskap neerskuif, en ek dink so altyd in my eie konteks. En daar is partyke tye wat ek in die aand alleen uitgaan op huisbesoek, en daar is tye wat ek partyke 'n bietjie later terugkom as wat ek gesê het vir die familie, en die van die wat nou al so bietjie daar by ons gekuier het, ongelukkig bykoms die voordeur baie min, as jy daar kom, maak ek vir jy die voordeur oop. Maar as ek by die huis kom, gaan ek by die hek in, ek ry agter en ek parkeer onder die afdak, en dan kom ek daar by die braaikamer se deurtjie in. En die interessante ding is, dat dikwels, as ek my sleutel wil indruk, dan is die sleutel aan die binnenkant daarin, en hy is gesluit, en die skuiwer is op, en dan klop ek so vir hulle. Nee, ek gaan vir jy wys hoe klop ek. Kom maak oop die deur, julle weet mos ek moet inkom nog. Ek klop op hy agterdeur. Bella skrik wakker in die hok en blaf. Bailey byt vir Walter. Walter skree. En die biewe is ook wakker. Ek klop met 'n dringendheid, want ek wil inkom. Dis koud. En ek klop totdat hulle my hoor. As ek nodig is, stap ek om na die kamers toe. En ek klop teen die venster. Dis prakties. Ek klei nie met my familie nie. Iemand het gedink om goed te doen, ek sluit so lank die huis, maar net nie gedink, my pa is nog buiten nie. Dit gebeur. Geliefdes, het is duidelik dat die Heere Jesus ons oproep om ons petities, dit wat ons voor hom lê, om toe te neem in dringendheid, om toe te neem in intensiteit. Nie net, ach, ek gaan maar gauw bid en hoor, miskien sal die Heere laat ek aan jou werkie kry nie. Wat is dit? Is dit geloof? Bid en sê, Heere, ek gaan nie los nie, totdat jy my seën. Jy kan aanhou klop by die troon van genade, totdat jy hierdie kind, wat my al my dae gee, kom uitred. Jy het hierdie kind nie vir my gegee, dat hy of sy in die ewige verderf moet wees nie. Jy klop, en ek klop, totdat jy hoor en oopmaak. Hierdie woord klop dui, nie net klop nie, maar al hierdie drie aksies, bid, soek en klop, staan in die teenswoordige imperatief. Ek onthou, ek het baie mooi geluister toe my broer het verduidelik het, en ek was baie in my hart dankbaar, dat my jong broeder ook die moeite doen om na die Grieks te kyk. Dis hoekom ek sê, ek wil nie sy boodskap herhaal nie, maar dit beteken aanhoudende, voortdurende, konstante bid, soek en klop. Gaan jy ophou nie. God se woord sê ons sluit af. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En vir hom wat klop sal oopgemaak word. Het jy opgelet in vers 7 is dit die meervoud en dan in vers 8 is dit die enkelvoud. So daar die opdrag van die Here Jesus kom ook tot elkeen van ons individueel vanaand. Moenie moed opgee nie. Moenie moedeloos word nie. Moenie toegee aan die frustrasies binne in jou kind van God. Moenie, want die herder staan ook in Openbaring 3 vers 20 en hy klop vandag nog aan sy kerk se mense se hartse deure. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Baie duidelik sê Jesus dit in Openbaring 3 vers 20. Laat ons nie vermoeid word nie. Laat ons aanhou om te bid. Laat ons aanhou om te soek. Laat ons aanhou om te klop. Al gaan dit hoe in Suid-Afrika, Los die ander volke en die mense uit, wat hulle doen, wat hulle aanvang. Ek en jy as koninkryksonderdaan, het 'n verantwoordelikheid om te bid, te soek en te klop. Totdat die Here Jesus ons kom haal. Mag die Here hierdie drie eenvoudige gedagtes aan ons harte kom seën. Dit help ook in jou verhoudinge met ander mense. Moenie dadelik situasies en omstandighede probeer hanteer nie. Gaan bid daaroor. Gaan soek daaroor en gaan klop daaroor totdat jy weet wat jy moet doen, hoe, waar en wanneer. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie. Die wonderlike boodskappe wat U vir ons nagelaat het in die bergpredikasie deur U seun Jesus Christus ons verlosser. Dankie dat U ons leer hoe om as koninkryksonderdane op te tree. Vanaand wil ek tot U roep, Here, leer my ook meer. Bevind my ook meer as 'n man wat bereid is om te bid, om te soek en om te klop, nie om maklike uitwegte en maklike oplossings te vind nie, nie om haastig en oorhaastig besluite te neem en dan die grootste foute te maak nie, maar om biddend en soekend en kloppend te wag totdat U die antwoord gee. Ons eer U vanaand. Wees met elkeen van ons in hierdie week, Here, en staan U ons by in Jesus se naam. Amen. Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.